samle sine tanker i bønn til Gud. Trofast evige gode Gud og Fader i Kristus Jesus, vi kommer frem for deg med takknemlighet for den anledning og det privilegiet du har gitt oss under disse dager, og få lov å være under ditt ords innflytelse og være gjenstand for din oppmerksomhet og for din tale til vår sjel. Og nå vil jeg få lov å be deg om, nå holder det på allerede å ebbe ut igjen med anledningene. Den ene etter den andre av oss avslutter timene som vi får lov å ha her i sammen. Og nå blir det den siste som jeg har anledning til å få legge frem noe av om deg som lamme. Jeg ber deg, Jesus, vil du la det lykkes at det siste inntrykk og den siste innflytelse vi fikk under kurset i forbindelse med deg som lamme, det fester vårt blikk på deg som det lamme i åpenbaringen. Vi ber om velsignelse, uforskyldt, uten å ta hensyn til oss. Men så er det blitt et ja i din sønn, derfor blir det også et amen. Jeg vil få gjøre et forsøk, og jeg har sagt at selve opplegget til bibeltimer, det har glippet for meg denne gangen. Men jeg har lyst til å gjøre et forsøk på å påkalle vår oppmerksomhet, spesielt nå når vi nærmer oss slutten på dette kurset, for lam, for Guds lam, som vi har lest om det her i Åpenbaring 5, som blir lovprist i himmelen i det 9. vers i Åpenbaring 5. Og de synger en ny sang og sier: verdig er du til å ta boken og åpne seglene på den. Det som påførte bekymring her, det og påførte gråt for Johannes, det var når han så fremover, og når han så denne bok, så han ingen som hadde verdighet til å åpne den boka og bryte seglene på den. Og det var det jeg hadde lyst til og vil gjøre et forsøk på i denne timen, å få slutt på din gråt når det gjelder det spørsmålet. Og jeg vet dere, om det ikke er gråt i dag, så kan det være nok så snart at vi vil finne oss selv i gråt, og i en gråt som ikke er overfladisk følelsesmessig, men en gråt som har en dype årsak, og det er for de kommende begivenheter. Mange som gråter, så ser alvor i det. Og hvis du nå ser fremover, lenger enn til nå, når du ser fremover i verdens utviklingen, i verdens fremtid, med den utvikling som vi lever opp i dag, hva slags løsning har du for ditt eget sinn og for din egen tanke? Hvorledes tenker du det løst? Hvorledes er det du får det til å bli rolig i ditt hjerte når du tenker på fremtiden? Ja, en kunne jo bare begynne der med Når det kommer, når den vissheten kommer at du skal dø, kan du få slutt på den gråten? Du ser her, Du har fått slutt på den gråten når du var i sjelenød og når du var i syndene. Jeg håper du har hatt ordet der, og at den er blitt slutt. Men det er gråt i Bibelen av mange og forskjellige årsaker. Og om en årsak tas på, så er det ikke slutt med gråten for det. Der kommer nye årsaker, og så blir det nye tårer. Og jeg skal si denne verden en tåredag. Og det er bare lettsindige mennesker som ikke finner årsaker til å gråte for i dag. Det må være lettsindige mennesker som ikke kan finne noen årsak i denne verden i dag som gir grunn til gråt. Da må du være lettsindig. Og du må være mer enn lettsindig når du kan tenke fremover og så ikke finne grunn til gråt. Vi har store problemer som legges inn på sinn og tanken vår i våre dager gjennom radio og gjennom de aviser og de som vi får opplysninger gjennom. Og bare for å ta et eneste eksempel før jeg nå går til denne boka, det som jeg hadde lyst til å stanse for å få det på spor, så har en ekspertkomité, flere ekspertkomiteer i FN, som er nedsatt, de har funnet ut det at befolkningsøkningen i denne verden er et uløselig problem. Det har skjedd en folkeeksplosjon i folkeformeringen i denne verden. Det var en artikkel som stod i Aftenposten her for et par år siden om at folketallet som var beregnet på Jesu tid, det var ca. 100 millioner i verden. I det 1500-1600 året så var det kommet opp i ca. 700 millioner mennesker i hele verden. I år 1900 så passerte det den første milliard. 1 milliard nådde det til 1900, så lenge tid ifra syndfloden. Det var mange tusen år da. Så gikk det 50 år til 1950, så var den ene milliarden blitt til 2 milliarder. Da tok det bare 50 år. Og fra 1950 til 1960 så passerte de 3 milliarder. Da tok det bare 10 år. Og nå står denne verden for et uløselig problem. Hvorledes skal det løses? Dette problemet, denne folkeeksplosjonen og formering av menneskene på jorda, den skjer så eksplosivt under den mest effektive propaganda for folkebegrensning. Allikevel så skjer det sånn. De finner ingen muligheter til å løse det problemet. Jeg kan bare opplyse om at i lederen for dagen, Dagbladagen, det kristelige Dagbladagen, redaktør Arthur Berg, han skrev i lederen der i forbindelse med en sånn artikkel som stod i dagen om det problemet, og så skrev han: jeg ser ingen annen håp, og jeg finner ingen annen ting å trøste meg til i det spørsmålet og få det løst enn at det må lykkes for Russland eller Amerika med romskip å finne andre kloder, så at det kan flyttes over og transporteres der. Jeg synes det gir grunn til gråt. Nå er det spørsmål, hvem er det som er verdige til å kunne løse opp i slike problemer? Og så er det noen som lever i en bekymring, men det skal bli en mann som får slyng i hjernen, og så blir galen, og så trykker på en galen knapp, og så går denne verden under i en atomeksplosjon ved ulykke. Eller så blir det en krig, og så vil det foregå på den måten. Er det verdig? Han gråt så. Han fant ingen som var verdige til å åpne denne boka og bryte seglene på denne boka. Og så ser han seg omkring, og så får han høre en røst. Da gråt jeg så. Og en av de eldste sier til meg, det var en av de troende der, det var en av de forløste der, det var en av de 24 eldste som representerer deg, som blir med i bortrykkelsen. Og så forteller han om Juda, en av Judas stamme, løven av Judas stamme. Hvem er det? Det er et lam like som slaktet. Og så sier de, verdig er lammet til å bryte seglen og åpne boken og gjøre slutt på opprør og motstand og problemer. Se! Han kommer! Han som alle tiders floker løse kan. Ja, han kommer. Du kan være sikker han kommer, og det er lammet som kommer. Og han skal løse det på en verdig måte. Verdige lammet til å bryte seglene. Og det var noe av det jeg hadde lyst bare å påkalle oppmerksomhet for her nå. Det vil ikke bli noe avsluttende og en skikkelig avslutning på dette emne, Guds lam. Det er langt derifra. Det blir bare en begynnelse. Det blir bare en smak. Og det blir kunne bli en spore til oss å lese selv og så få meg rede på det. Men når han, som vi leser videre, som vi skal komme til nå i det sjette kapittel, når han ser det skjer, og jeg så da lammet åpnet et av de syv seglene. Og her skal det foregå på en verdig måte. Her er det snakk om verdighet, om den som skal åpne seglene. Og her skal du få se noe som foregår på en verdig måte. Her foregår ingenting ved ulykka. Her foregår ingenting ved en tvangseksportering av mennesker ut i universene. Nei, her skal det foregå. Og her skal det foregå på grunn av verdighet. Det vil bli den dagen når løven av Judas stamme, etter bortrykkelsen, så vil Kristus ta til den ideelle styreform i denne verden. Jeg vil bruke et eksempel fra Bibelen. Og eksempelet finner vi i Dommernes bok. I Dommernes bok. I det 17. kapittel i Dommernes bok. Ja, før vi leser det, så kan vi lese sånn som det var i Dommernes, i kapittel 2. I kapittel 2 i Dommernes bok. 16. vers. Da oppreiste Herren dommere, og de frelste den av røvernes hånd. Det er på den måten at denne verdens problemer skal bli løst. Det er ved at Gud ved dom skal rense denne verden for røvere. Det skal ikke foregå på slump. Og det skal ikke foregå ved ulukker. Men det skal foregå i verdige former. Og det skal skje ettersom han lar det skje. Nå skal du se hvordan forholdet var i dommernes tid, når Gud frelste de ved dom. Det er noe annet han gjør i dag. I 17. kapittel og det 6. vers, det var beskrivelsen av sånn som forholdene var, og de er nøyaktig slik som de er nå, og det er bare et tidsspørsmål før Herren skal gripe inn og frelse denne verden ved dom. I det 6. vers i kapittel 17 står det, I de dager var det ingen konge i Israel. Det er ingen i dag heller. Det kommer heller ingen konge i Israel før løven av Judas stamme kommer. Vær sikker, det kommer ingen konge. I de dager var det ingen konge i Israel. Hver mann gjorde hva rett var i hans øyne. Sånt var forholdene. Og når forholdene var slik, Og når forholdene under slike vilkår utviklet seg så forferdelig at det ble uutholdelige vilkår når hver mann gjorde hva han syntes var rett, så måtte Gud gripe inn med dem, og så frelste han. Hvorledes tror du det da skal gå når hver mann gjør det som er galt i hans øye? Og det er det som de begynte å gjøre nå i disse dager. Nå gjør snart hver mann det som er galt. Så stod det noe. De skal få en konge. Jo, vi skal de få en konge. De skal få en konge før løven av Judas stamme. Men det er løven av Judas stamme som skal gi deg den. Nå skal du høre noe. I dommernes bok der var det ingen konger. Så kommer vi inn i første Samuels bok. Skal du se? Da står det i det 8. kapittel i første Samuels bok. Det 5. vers. Og de sa til Samuel, nå er du blitt gammel, og dine sønner vandrer ikke på dine veier. Så sett nå en konge over oss, til å dømme oss, som alle folkene har. 20. vers. Da sa Herren til Samuel, lyd folket i alt hva de sier deg, for det er ikke deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem. Slik var forholdene. Rope etter en konge var så sterk, og den kongen de fikk, det var en konge etter kjødet. Det var en konge etter folkets ønske. De fikk Saul først, før de fikk David. Men nå begynner det et rop i denne verden. Der stiger et rop, et sug. Vi vil ha en konge. Ja, det stiger opp. Overalt. La oss få en verdenskonge. Ja, sånt vil de ha det. Det er meg de har forkastet, sier profeten. Og så skal de få han. Lyd folket. Nå skal du se. Nå skal vi gå til åpenbaringen igjen. Det er det som skjer når han begynner å bryte seglene. Det er det som skjer. Da gir han igjen kongen etter sitt ønske. Etter sånn som de synes han skal være. Denne verden skal snart få en konge. Og de skal få han sånn som de vil ha. Akkurat sånn som de vil ha. Det skal de få. Akkurat nøyaktig etter sånn som de har lyst til at kongen skal være. Skal få han skreddersydde, og han skal være etter alles behov. Det skal være. Jeg skal lese av meg her. Og du store min, jeg er bare glad for det, at før han kommer, selv personlig, så skal bruden være bortrykket, sånn som det står i Åpenbaring 4, for det er i 6. kapittel, at disse seglene begynner å brytes. Men i begynnelsen ser jeg, han må være såre ned. Men nå skal vi se. Vi leser i kapittel 6. Og jeg så, da lammet åpnet ett av de syv segler, og jeg hørte ett av de fire livsvesener si, som med tordenrøst, kom. Og jeg skal prøve å komme så langt, at jeg skal ta med disse fire livsvesener. Det er fire livsvesener som løser et segg hver, og lenger tror jeg ikke vi har muligheter for å komme. Jeg skal prøve om vi klarer å ta det med. Det er vanskelig nok det. Men først må en gå tilbake til Åpenbaring 4 og det 7. vers for å se hvem det første livsvesen var, og hvorledes det var. Der står, og det første livsvesenet likt en løve. Og når lammet bryter det første segl, så sier det første livsvesen, kom. Og det er løven som sier, kom. Og hvem er det han kaller på? Jeg må først prøve igjen å orientere om noe utifra Bibelen, som forklarer skrift. I ordspråkene, det 30. kapittel og det 30. vers, ordspråkene, det 30. kapittel og 30. vers, der står det om løven som er en helt iblant dyrene, og som ikke vender om for noen Hører du det? Det er karaktertrekket med løven, at det ikke vender om for noen. Det er altså en helt iblant dyrene. Og så har vi hørt her nå at lam, Guds lam, det er løven av Judas stamme, som ikke viker tilbake for noen. Men nå skal du høre på noe forunderlig. Når han bryter det første segl, så sier han, når det har forkastet meg, så skal det få en annen løve. Når det har forkastet meg som løve, så skal det få en løve etter deres eget mønster. Ja, det er det der står. Jeg hørte det første livsvesen som var likt en løve si med tordenrøst, kom. Hvem var det han ropte på? Andre vers. Og jeg så en som kom. Så kom han. Han som han ropte på. Og se, en hvit hest, og han som satt på den hadde en bue, og det ble gitt ham en krone, og han drog ut med seier og til seier. Slik var det. Hvem er det for en? Hvem er rytteren på den hvite hest? Det er dyret i Åpenbaring 13. Det er dyret i Åpenbaring 13 fra første vers utover, hvis du er interessert i å lære nærmere om det, som har syv hoder. Det er det. Hvorledes er det det står noe om det? Det står noe der. Hvorledes det dyret? Andre vers. Og dyret som jeg så, det var likt en leopard, og dets føtter som på en bjørn, og dets munn som en løvemunn. Det er sånt det dyret. Det var det han kallet på. Det er Satan inkarnert han kallet på. Når det har forkastet meg, sier Jesus, så skal det få løven ifra avgrunnen i denne verden. Og han skal være inkarnert i et menneske, sånn som løven av Juda var inkarnert. I et menneske fra Nazaret. Du kan være sikker. Når de ikke tar opp imot Kristus, så skal de ta imot Antikrist. Og der i den skal de få en som er etter sin smak. De skal få en som de vil ha. Hva er det som skjer? Etter bortrykkelsen, hva slags fremtidsutsikter er det for denne verden etter bortrykkelsen? Hva var det første som han kalte på som skulle komme etter bortrykkelsen? Det var en hvite hest. Hva er det den forteller oss om? Han forteller oss om fred. Kvitt taler om fred. Og den hesten der, han som rier på den hesten, han skal bringe denne verden til seier. Ifra seier, med seier, til seier. Og han skal komme så langt i denne verden at det skal bli fred. Og folket skal ha så store fredsfølelse over hele verden at folk skal sige fred. Det sier de i dag også delvis før når dette siste merket ble brukt løsende i Vietnam. Fred pluss fred og ingen far. Det skal bli trygghetsfølelse. Tenk å få fred og ingen far. Vi fikk fred i 1945 etter ufredsårene. Men faren lurte, de var så redde for Stalin og Russland at det var i grus, og de kunne mest ikke nyte av freden, for det var farer som lurte overalt. Men her skal komme noe etter bortrykkelsen. Her skal komme en trygghetsfølelse over denne verden. Fred og ingen fare. Det skal bane veien for en forførelse av alle mennesker. Tror du ikke at en sånn mann som kan klare å lage så trygge forholder i denne verden, at han skal være et allesmak, en som lager fred og ingen fare? Vil ikke du sette pris på en sånn mann? Og jeg er så sikker på det, at jeg og du ville være så lett å få bøye kned for en sånn mann. Jeg er så glad for at jeg ikke skal være her, for jeg tviler på at jeg hadde holdt prøven. De som snakker om at de troende skal inn i den store trengselen, de vet ikke hva de snakker om. De aner ikke hva de snakker om. De har vist ikke hatt selvprøvelse og sett hvor svake de er. Hva tåler jeg? Hva tåler jeg av fristelser og prøvelser for å falle? Jeg er det svakeste røv i denne verden, og det er du, Olof, skal ingenting si, så er jeg dotten. Og hvis det skulle inn og noe ildprøve for å prøve om jeg holdt ut, så vet jeg det at jeg holdt aldri ut. Det skal, Herren skal ta meg ut før den sorten helvedes krefter skal settes til scene. Han skal forføre alle, unntatt de utvalgte, de 144.000, så er beseglet. Han skal forføre alle. Du store min. Det skal være grunn for det. Kom en annen i sitt annet navn. Han skal de ta imot, sa Jesus. Det er ikke noe spørsmål da. For da får de han etter sin smak. Men jeg må ta det andre. Det er bare det jeg synes. Alvorlig talt så synes det ut. At den ånd og de tingene og de prinsippene de er begynt å legge seg sånn til rettes. Det er jo begynt litt så rolige forhold. Altså vi tilber snart både regjeringer og vi tilber altså alle disse store mennene i denne verden. Så har lagt det så godt for oss. Og ser så stabile forhold. Hadde det ikke vært frykten for inflasjonen så hadde så også at det skulle bli noe krakk. Nei, nå har vi det så godt. Og så godt vi har det. Nå kan alle ha det godt. Jeg skal si at han skal få dem til å gå på pinnen. Det skal bli bedre enn dette. Det er bare vår tegner. Hvorfor er det ikke kommet krakk nå? Hvorfor kommer det ikke krakk etter siste verdenskrig? Alle folk har ventet på krakk. For det har vært krakk før. Jeg skal fortelle hvorfor det ikke har vært krakk. Og det kommer aldri noe mer krakk. Fordi at så lenge det er vinter, så er det ingen utvikling i naturen. Frost og vinter holder naturen i jerngrep, og det skjer ingen utvikling. Og denne verden lå i vinterens jerngrep, og det var ingen utvikling i hundreder og tusener av år. Det var det ikke. Plutselig så begynte det å komme saft i fikentreet, nasjonalfølelsen i jødefolket. Et par jøder nede i Polen fikk lyst til å reise hjem igjen. Det hadde aldri vært en jøde i Palestina. Etter at de ble ryddet ut i år 70. Aldri en jøde på Palestinas grunn før. Men for i cirka 1800, og godt og vel 1800, så var det to mann. Plutselig en dag, så fikk de en skydelse at de ville reise til Palestina. Hva hendte samtidig med det? Det hendte samtidig med det at det begynte en utviklingstendens i denne verden. Det er ikke lenger, han er ikke eldre utviklingen. Den tekniske utviklingen og all utvikling. Det begynte parallelt med at jødene fikk nasjonalfølelse og hadde lyst til å reise hjem igjen. Og fra den dagen så har det begynt å bli vår tid. Så spredte det alle veier. Og så livnet det til overalt i denne verden. For det er vår. Det er ikke bare i Palestina der utvikling og liv, men det er i alle land. Det er ikke bare fikentre du skulle se på når det kom saft, men i alle trær i skogen. Alle land. Og du skrek for en utvikling, men så kom det kraft. Og så begynte det altså å bli en voldsom utvikling, og så ble det krakk, så kom det nedgangstider. Det var så tidlig på våren, at det kom frostnetter, og så frøs det igjen. Og så ble det sett tilbake. Men så gikk det av i stund, så varmtes det igjen, og så steg det på igjen. Og så kom det en utviklingsbølge til. Men plutselig så det stod, det så så fint ut. Jeg har en hage hjemme. Og man opplevde altså at det selv i meg måned, og det sto i blomst og flor alt i sammen. Da kom det vel en nordavind, og så var det frost igjen om natten, og så svidde det av alt i sammen, så var det gjort. Og så måtte det begynne å møysomme litt opp igjen. Og så har vi fått det der tilbakeslagene, gang etter alle de der utviklingsperiodene. Så kom det, var det slutt på denne verdenskrigen. Og så har alle folk snakket, og det må nå komme dårlige tider igjen. Det har jo alltid gjort det. Det må jo bli dårlige tider igjen. Det blir aldri mer dårlige tider, for det kommer så langt på våren. Det blir ikke flere frostnetter. Det blir varmere og varmere og varmere, og det skal kulminere med at rytteren på den hvite hest kommer. Og så er det fred og ingen fare. Men før sommeren kommer, så skal Herren ha sine bak perle på. For kornhøsten, den er moden om våren, og kornet skal i hus om våren. Men sommeren, den skal bare være for oss å utvikle druer. Og druene, det er det som avlast for fikentreet. Det er jøder det. Og de skal samles i Palestina som de nå gjør. Og de skal få en sommer der for å utvikle hva de durte, hva de nå vil gjøre. Når de skal få lov å være der i fred og ro. Men det skal bare bli en druehøsse, dårlige druer, og som han skal trede med sin vrede i Guds strenge vrede vinperse. Den store trengsel heter Jakobs trengsel. Og for mitt vedkommende er det ingen oppmuntring i oss å se det som skjer i Palestina. Det er ingen glede for meg å se at det oppfylles fra dag til dag. Det er bare minnet meg om at alt det de bygger der, det vil øke brannen. Og ilden i den store trengsel, der blir bare en levning av jøder frelst. Bare en levning, en unntagelse. Det andre livsvesen. Tredje vers. Og da lammet åpnet det annet seg, hørte jeg det annet livsvesen si, kom. Det annet livsvesen, det må du tilbake til 4. kapittel og det 7. vers og finne hvorledes det var. Det annet livsvesen er likt en okse. Nå er det oksen som roper. Nå er det lammet i karakter av oksen som kaller frem. Når det har forkastet meg som oksen, så skal det få en annen okse. Jeg må få lov å dra frem noe fra Guds ord når det gjelder oksen. Ordspråkene igjen, 14. kapittel og det 4. vers. Ordspråkene, 14. kapittel og 4. vers. Hvor der ingen okser er, der er krybben tom. Ja, så står det. Men rikelig vinning kommer ved en okses kraft. Det var Matteus evangeliet. Så fremstiller Kristus som løven av Judas stamme som det første livsvesen. Det er Markus evangeliet. Så fremstiller Jesus som oksen, som tjeneren. Som den som kom her for å tjene oss mennesker og gikk omkring og gjorde vel. Jeg er ikke kommet for å bli tjent. Men jeg er kommet for å tjene andre. Og rikelig vinning kommer ved oksens kraft. Det var for han kom og tjente meg, at det kom en rikelig vinning til meg. Men der, sier Jesus, som de forkaster meg som oksen, der skal krybbe være tom. Men nå skal de få en okse til sitt mønster. Nå skal de få en annen okse. Og det var den vi leser om her. Når, 4. vers. Det så dette livsvesen ropte på, kom. Hvem var det nå som kom? Jeg skal si her en lydighet. Jeg skal si når han roper kom, så kommer de. Det er ikke tilfeldigheter i den store trengsel. Men det er lammet som kaller de frem, en etter en. Og de må utrette det som han har bestemt. Her er verdighet. Og her skal jeg si når han skal bøye de i kne. Og du store min, om jeg kunne bruke vår tid og vår anledning som er gjennom å kunne fått vekk tillit til Kristus som lammet, så at det var muligheter folk kunne forlike seg med han og bli venn med han, så de kunne slippe å ta det som må komme der han blir forkastet. Men det så det kom en annen hest. Og nei du, det stiger ikke bare til sommeren, det skal ikke bli bare fred og ingen fare i denne verden. Men mens det er fred og ingen fare, når de sier fred og ingen fare, da kommer det, så det andre livsvesen roper på. Det kommer en annen hest, som var rød, og som han så satt på den, ble det gitt å ta freden fra jorden. Og de skulle slakte hverandre, og det ble gitt ham et stort sverd. Du store min, ta freden ifra jord, og da skal jeg ikke si at det er fred og ingen fare lenger. Men da er de ført rett inn i den store trengsel. Og sånt er det at denne verden skal inne. Sånt er det problemet kommer til å bli løst. Ser du det? Sånn vil det befolkningsproblemet bli løst. Det vil bli løst ved at landet kaller på disse. Og det han kaller dem for, det er at de skal utrydde hans fiender. Og jeg skal si det skal skje fort. Jeg skal si det skal minke på milliarden i denne verden. Synes du det er kynisk, eller synes du det er verdig? Det er bare Gud i himmelen som kan ta liv. Og han kan ta liv på en verdig måte. Og enten han tar de en for en, eller han tar mesteparten på en gang, det blir akkurat likt. Og han skal ordne det spørsmålet på samme måten som han ordnet det på Noas tid. Da står det i 1. Mosebok 6 at problemet var det samme da menneskene på jorden begynte å bli mange. Det var sånn det var på Noas dag. Da hadde menneskene levd til 1656 år. Og de fleste levde opp til 1000 år, 969. Og de fødde barn i alle disse årene. Jeg skal si det ble en formering. Jeg skal si de formerte seg fort. Og da skal jeg si det var mange på jorden. Så mange mennesker er ikke på jorden i dag som det var på Noas dager. Men i menneskesønnens dager så skal det være som det var i Noas dager. Og på 10 år, går det an 20 år, så kan verdens befolkning fordobles. Da trengs det ikke mer tid. Du store min. Og da ble det spørsmålet løst med en vannflom. Og i den store trengsel så vil det spørsmålet bli løst med en ildflom. Det er det det vil. Og da er det du kan lese. Da kan du lese. Jeg skal stanse med det. Jeg kan la det være. Men det her er det verdenskrig. Da kommer snart en verdenskrig. Det gjør det. Det er verdenskrig som sier når de skal slakte hverandre. Det er total forkastelse av Kristus. Når de slakter hverandre, det er ingenting som minner mer om en forkastelse av Kristus enn der de kriges. Der kan du hjelpe se at her er ikke Kristus. Der som noen kriges. Der som de slakter hverandre. Og når de forkaster meg, så skal de få en. Så får de til slakter hverandre. Men leser det tredje. Og da det åpnet det tredje seg, hørte jeg det tredje livsvesen si, kom. Og jeg så en sort hest, og han som satt på den hadde en vekt i sin hånd. Det tredje livsvesen finner du i Åpenbaring 4:7. Det var det hadde et åsyn som et menneske. Det tredje livsvesen, Kristus Jesus, var i Markus evangeliet fremstilt som menneskesønnen, som livsvesenet, som et menneske. Det var Matteus som hadde han som løven. Markus har han som oksen, som tjeneren. Men det er Lukas evangeliet som fremfor alle evangelier fremstiller Guds sønn som menneske. Hva er det med et menneskes åsyn? Jo, det er et menneskes åsyn at du kan møte forståelse og kjennskap og hjertelag og medun. Og du, det var aldri noen som så Jesus når han var her i denne verden, uten at det var medunk i han, at det var hjertelag i han, at han kunne ha medunk. Men jeg skal fortelle deg om at når de har forkastet det mennesket, så vil han den dagen rope. Da skal han rope på et menneske etter menneskers mønster, som alle roper på i dag, supermenneske. De venter på supermennesket. Han kommer, og han kommer når Jesus kaller på ham. Bare vær sikker han kommer, men jeg skal ikke være her da, heldigvis. Heldigvis. Jeg skal si vi skal få supermennesket. Alt skal være supert nå. Og det er bare han som de venter på. Hva var det han skulle? Hva var det han ville utrette? Jesus som gikk omkring og gjorde vel. Og som alle fikk møte et forståelsesfullt blikk i. Og fant et kjærlighet og et hjerte som bankte for. Vi skal møte et supermenneske uten hjerte. uten medfølelse, hjerteløs. Jeg ser det, antikristens ånd er allerede virksom iblant oss. Det er noe som har begynt å skje i uhyggelige grad. For Karmøy opplever det mer grufullt i våre dager, som de gjør i hele vårt land. De vidunderlige små forholdene som vi hadde når vi var egen kommune, og vi kunne gå inn og ut, og vi kunne snakke med de som styrte og stelte og møte forståelse. Det var mennesker vi hadde med å gjøre, som styrte i bygda vår. For når en mann hadde et problem, så gikk han til en av de som var i herrestyret, og så snakket han med han, og så møtte han forståelse. Han møtte et menneske. Men i dag har vi fått en superkommune, hvor det ikke er noe menneske lenger, hvor det ikke er noe forståelse å møte lenger, hvor det ikke er noe hjerte. Du møter noen kalde masker som har store titler, fremmende mennesker som de har kalt dem fra alle deler av landet, med autoritet og makt for å gjennomføre programmer. Superprogrammer, og det er de dyktige til. Men det er hjerteløst. Det er nådeløst. Jeg skal si det er begynt å få konturene. Stakkars mennesker som skal leve i denne verden og aldri møte forståelse og hjertelag. Når det er media forkastet, så skal de få han etter sitt mønster. De får supermennesker. Ja, ja. Vi skal ikke si mer om det. Vi skal lese om det fjerde livsvis. Så kanskje vi kunne få litt mer der. Og da lammet åpnet det fjerde seg, sjuende vers, hørte jeg røsten av det fjerde livsvesen som sa kom. Og det fjerde livsvesen fant vi i det sjuende vers i kapittel 4. Det var likt en flyvende ørn. Det var Markus, nei, Matteus, han beskriver løven av Juda, kongen, jødenes konge. Det er han som ble presentert i Matteus evangeliet. Kongen, jødenes konge. Dette er jødenes konge, stod det over korset, på tre verdensfolk. I Markus evangeliet så var det den tjeneren som kom her som en okse for å gjøre den krybben som var tomme fulle for oss. Og det var megen vinning som kom ved hans kraft. Og i Lukas evangeliet har jeg ikke sett noen annen plass i Bibelen min når jeg har lest, hvor jeg har møtt noe mer forståelse enn jeg møtte i Lukas 15. Du store min, det er toppen av den synder kan oppleve, å møte av forståelse. Da Gud blir presentert som far, så faller det forlorene seg. På kyssen. Jeg skal si det var hjertelag. Jeg skal si det var forståelse. For når de forkaster meg, så får de på et annet menneske til sitt mønster. Supermennesker som alle roper på i dag. Og så er det Johannes evangeliet. Han fremstiller Kristus som den flyvende ørn. Så flyver så høyt at øya taper blikket på han, forsvinner som en prikk når ørene stiger til vers. Og jeg skal si dere hødder i Johannes evangeliet, hvem kan følge Jesus der? Ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Jeg skal si det høyt. Jeg skal si han fyker høyt. Du store min. Ja, det var noe her. Jobbs bok. Jobb. Det 39. kapittel. Jobb 39. Det 33. vers. Skal du få se hvor det ørnen er? Skal du få se hvorfor Kristus er fremstilt som en ørn i Johannes evangeliet? Det har to sider, det har et dobbelt sider. Men begge er like verdige. Og av begge forhold så synger de, verdige du, ikke bare fordi du kjøpte oss til Gud med ditt blod, Men du er verdig til å åpne boken og bryte seglene. Der skal verdighet til å avslutte denne verdens historie. Der skal verdighet til for en person å rydde ut denne verdens befolkning med en gang. Der skal verdighet til. Og her har du det. Her er ørnen. Der står det. Ørnen. Ørnens unger drikker blod. 33. vers. Og hvor der er lik, det er det. Hvorfor er ørnen der som der er lik? Jeg skal lese i Matteus evangeliet. Det skal vi lese. Matteus 24. Vi leser om ørnen. Og hvor ørnen er henne. Og hva ørnens oppgave er der. Matteus evangeliet, det 24. kapittel og det 28. vers. Hvor åtsle er, det skal ørnene samles. Hva slags sammenheng er det det står i der i Matteus 24? Det står i forbindelse med menneskesønnens dager og menneskesønnens komme til denne verden. Og i de dager, står det i 29. vers, men straks etter de dagers trengsel, her snakkes det om den store trengsel. Og det er her det er den store trengsel i Matteus 24. Og her er han beskrevet. Men hva er det ørnen har der å gjøre? Han skal frelse denne verden ved dom. Og den måten han skal frelse denne verden med dom er, at der så den verden er gått i forrøtnelse, der skal ørnen komme og ta det vekk. Det går ikke an å ha åtsel omkring seg. Du klarer ikke å leve i stanken av det. Så hvor det er åtsel, der må Gud ha et redskap til å ta det vekk for de som skal leve videre der. Det er det som er. Og det skal han bruke ørnen til. Han skal ta åtselet vekk ved ørnen. Jesus, menneskesønnen, skal komme ifra den ifra himmelen, og så skal han ta det onde vekk ved dom og utryddelse. Han skal rense denne jorden med dom. Det er i verdige former. Dette er ikke hysteri. Og dette er ikke eventyr. Dette er fakta, og det er verdige sådanne. Ja, det er det. Det skal skje i verdige former. Ikke ved ulykke. Ikke ved atombomber. Men det er et guddommelig inngrep. Du kan være trygg. Ja. Ørnen. Den minner oss om dom. Men den minner oss om noe mer. Det gjør han. Han minner meg om noe i disse dag. Mens i Aron Mosebok. I det 19. kapittel. Aron Mosebok 19. Det 4. vers. I har sett, 2. Mosebok 19,4, I har sett, har du sett, har du tro til å se, ser du? De har vel ikke stukket øynene ut av det, sånn som de gjorde med dommeren Samson. Kan du tenke noe mer venner enn de kan gjøre med troende mennesker, enn de tar troen av dem, så ser de ikke. Ser du noe farlig det med en liten tvil? En liten tvil gjør øynene dimme. Men ved å stikke øynene ut på dem, så har du ikke noen tro. Så ser du ikke. Du og du, hvor de har stukket øynene ut på oss. Vi ser så lite i troen. Men ja, hvorledes var det det gikk til? At han miste øynene? Jo, han miste troens kraft. Hvorledes miste han den? Jo, de klippte hår av det. Hvorfor sier Bibelen det skulle være langt hår for jenten og kvinnen? Hvorfor er det forsvunnet? Hvorfor er det forsvunnet? Det står noe om langt hår i Bibelen. Det står det altså at det lange håret skal være et undergivenhetstegn. Det er ikke bare tegnet seg vekk, men undergivenhet noe vekk i vår. Det er noe som heter de forlanger likestillingen da. Kvinnens likestilling. Vi skal si det vekk, ja. Men det er ikke det verste. Det er ikke det verste, men det er bare bilder på åndelige ting. så er håret klippet av oss åndelig. Hva er det der da? Troen skulle gjøre bare et undergivenhetstegn. Så skulle fortelle oss om at vi var undergiven imot vår Herre. Men vi har forlangt klippet av oss, og så forlanger vi likestilling. De troende forlanger likestilling. Jeg vil selv bestemme mitt liv. Og når det går, så går kraften. Med en gang de klippte håret av Samson, så var han i fangenskap. Så stakk de øynene ut på han. Så var han i en fange som var blinde. Jeg vil bare fortelle deg om den vidunderlige sannheten som står. At med en gang de hadde klippt håret av han, så begynte håret å vokse ut igjen. Og for Samsons vedkommende, så kom kraften tilbake, og han vant flere i sin død enn sitt liv. Så om du har klippt det underlig, så er det en mulighet å få kraften igjen. Det er bare å la det vokse. Og bare fortsette med å være undergivenhet, så skal når kraften komme igjen, så skal du kanskje vinne flere ved din død enn ved ditt liv. Vi lever i så vanskelige forhold nå. Ja, men her skal du se noe som er så. Fjerde vers i Jan Mosebok 19. I har sett hva jeg har gjort. Du store min. Med egypterne. Har du sett det? Hvor er skillet mellom egypterne og Israel i dag? Det skal si at når Herren frelste Israel fra Egypten, så frelste han ikke bare fra dødsdom og fra straff, men han befridde de. Og frelste de fra hverandre, og han gjorde det klart ved at han lot de ligge igjen på bånd. Israel sto på oppstandelse, sier, så så de. Og før de gikk over, så sa Herren, slik så det ser egypterne, da skal det aldri gi evighet til dine. Har du sett det? Det tviler jeg på, uten du har fått troens blikk her. Og jeg er ikke så utkjent med at det er det folk har sett, og det er det som de ser. Jeg skal si at ser du det blitt, min venn, så er det andre ting. Nå skal du finne en tilbedelsesgrunn. Da, nå skoler. Og jeg har sett hva jeg har gjort med egypterne, og hvorledes, jeg har båret eder på ørnevinger, og ført eder til meg. Jeg håper det at du begynner å se. Ja, det håper jeg inderlig for din del og for hans del, at han kunne få den æren og takken til ekstra bedre for mine ørne vinger. 5. Mosebok 1-32, 11. vers, 32 i 5. Mosebok 11. vers. Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, således brettet han ut sine vinger, tok ham opp og bar ham på sine slagfjær. Det er han jeg har sett, og det er han som bærer meg på sine ørnevinger. Men de som forkaster ørnen som den som bærer og tar oss med den veien, de som forkaster ørnen, så løfter de opp ifra åpenbaringen 3 og bærer de inn i himmelen. De skal få en annen ørn. De skal få ørnen til den hensikt å ta åtslet vekk ifra den ørn. Til store min, det var det vi leste om. Rytteren. Åpenbaringen igjen. Tilbake til åpenbaringen. Rytteren på den gule hest. Ja, du og du, han ropte, og så kom rytteren på den gule hest. Og han som satt på den, hans navn, hva får de når de forkaster Jesus som ørn? Hans navn var død. Hans navn, Jesu navn var livet. Jeg er livet. Han er livet for meg. Han tog meg opp og bar meg på sine ørner. Men de som forkaster livet, de har bare døden igjen. Forstår du det? Forstår du det at det er verdigt? Den som forkaster livet, han har bare døden igjen. Og nå har de forkastet meg som livet, sier Jesus, så blir det med å rope på død. Det er ikke noe annet. Det er enten liv eller død. Og så kommer døden her. En gule hest. Og han som satt på den, hans navn var døden. Tror du han kommer? Tror du han skal komme bare enkeltvis til alle mennesker? Tror du at døden kom i den store trengsel som han kom i Noas dag? Vi skal gå tilbake til Matteus 24. Matteus 24. Nå skal jeg slutte. Matteus 24. Forledes står det i det 37. vers. Hvorledes døden skal komme til denne verden når de har forkastet livet, når bortrykkelsen, når han har tatt sine hjem på ørene og vinger til himmelen. 37. vers. Og som Noas dager var, således skal menneskesønnens komme være. De visste ikke av, 39. vers. De visste ikke av. Og er det noe de ikke vet av? Jeg sto på Sankt Hanskvelden hjemme på Karmøy på Sævland dette året. Jeg hadde Sankt Hans tilstelning, og det var massevis av folk. Og jeg sa han på meg når jeg sto der og talte, så satt der et eldre par, og jeg så hvorledes de så på det. Det som jeg forsøkte å legge alle de som jeg kjente på sinnet, det at det er ikke kløktig eventyr når vi forkynte vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst. De visste ikke av. Jeg ville i alle fall gjøre det jeg kan for at de skal vite det før det kommer. Jeg skal benytte anledningene som Gud skal gi meg og forsøke at de skal få vite det. Om de vil tro på det eller ei, det får de bare deres av. Men det skal jeg når de ikke støter på meg. De visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle sammen. Det er det som står for døren. Du kan være trygge. Hvorledes var det gikk? Da skal to være ute på merket. En blir tatt med, ikke i bortrykkelsen, og langt ifra. Nei, her er ikke snakk om bortrykkelsen. Her er snakk om dom. Her er snakk om hvorledes det gikk i Noas dag. For den som ble tatt med av vannflommen i Noas dag, han gikk unna i vannflommen. En blir tatt med av dommen, men det blir alltid noen igjen. Det blir alltid noen igjen. For hver domshandling i åpenbaringen, når seglene brytes, så er det noen som rives vekk. En gang en trepart av jordens befolkning, på en gang. Men noen blir igjen. To ligger i en seng. Den ene blir revet med og dør. En blir levende igjen i denne verden. Og du store min tid, for i tid. Våg derfor, for i tid. Det er når de forkaster livet, så kommer døden. Jeg skal bare lese et vers i profeten Esekiel. Profeten Esekiel. 21. vers. For så sier Herren Israels Gud, enn når jeg sender mine fire onde straffedommer, det er det vi har lest om her i åpenbaringen nå, fire onde straffedommer, sverd, hunger, pest, og ville dyr. Det var kapittel 14 i Esekiel. Det var det 21. vers. Det er den store trengsel. Det er den store trengsel. Det blir en levning frelst i den store trengsel. Det blir en levning av jøder frelst. Det er 144.000. Om det tallet er symbolsk, det vil ikke jeg våge påstå. Jeg tror helst det er den nøyaktige tallet. Jeg tror ikke det blir flere jøder enn 144.000 som vil overleve trengselstiden. Hvis ikke trengselsdagene ble forkortet, så ville alt kjøtt omkomme. Men på grunn av de utvalgte skyld, så skal dagene forkortes, og så vil de overleve. Sammen med deg, så er det dog en stor skare av hedninger som vil bli frelst. av den gode grunn at det skal være en levning av alle. Og når de kommer til sammen, så blir det en stor skare. Kanskje vi skal ta det til slutt. Nei, vi har ikke tid til det, men vi kunne bare påkalle oppmerksomheten for det. Når du leser selv videre her, så vil du finne her om den store skare i det 7. kapittel. Så blir det spørsmål hvem de er og hvor de kom ifra, og så blir det svart, de kom ifra den store trengsel. Og det er i det 9. vers står det, skal vi se. Deretter så jeg å se en stor skare som ingen kunne telle av alle etter. Det blir en levning av alle etter. To i en seng, en blir tatt med og en blir lagt tilbake. Det blir en overlevende i alle etter og i alle stammer, i alle folk og i alle tunger. Og når de til sammen blir omtalt, så er det en stor skare som kommer ut av den store trengselen, som lever over, og som ikke blir utryddet. Og grunnen for de overlever, det er fordi de har tvettet sine kjortler i lammets blod, og gjort dem hvite i lammets blod. Og det er andre prinsipper som gjelder til frelse i trengselstiden enn de prinsippene som gjelder for frelse i dag. Her står ingenting her om hvorledes de blir frelst, men du kan lese mye i Matteus evangeliet hvorledes de blir frelst. I trengselstiden er det noen som skal gå ut og forkynne evangeliet om riket, og de skal ikke komme til endes med Israels byer før det kommer. De skal si det, at det skal skje ting, og da skal de bli frelst. Nei, jeg får ikke tid. Jeg skal slutte der. Jeg skal si det til slutt. Det er to tekster i Bibelen som jeg ikke har kunnet talt over noen gang. Og jeg kommer vel aldri til å kunne tale over dem, ettersom som jeg ser i dag. Og det er de fem kloke og de fem dårlige jomfruer. Den er så vanskelig at den forstår jeg ikke hvorledes den skal bli behandlet og forkynnes den. Og så er det en annen tekst i Matteus evangeliet. Det er om han som skyldte så skrekkelig mye, og så ba han om nåde, og så fikk han tilgivelse. Men så kom han ut og møtte en, så skyldte han bare bitte lite grann. Men så var han så nådeløs, han kunne ikke tilgi han. Så var det ikke bare det som var galt. Men så står det i min Bibel at han miste enda den tilgivelse som han hadde hatt. Når han ikke kunne tilgi, så miste han den tilgivelse han hadde, og så ble han sett i fengsel. Og han skulle ikke få komme ut av fengselet før det var betalt det siste øret. Jeg skal si dere andre prinsipper enn det som gjelder i dag. Det er ikke prinsipper som gjelder i dag. Det er ikke på den måten at jeg har syndenes forlatelse. Og hvis jeg ikke klarer å tilgi deg, så mister jeg den tilgivelsen som jeg har hos Gud, og langt ifra. Nei, jeg har ikke forlatelse således som jeg forlater. Men jeg har en formaning i min Bibel om at jeg burde forlate andre således som jeg er tilgitt i Kristus Jesus. Det er mitt prinsipp, og det er vår prinsipp, det er nådens prinsipp. Men det er ikke nåde i trengselen, det er rettferdighet. Når dine dommer rammer jorden, skal jordboerne lære rettferdighet. Og da er det spørsmål om de som gjør rettferdighet. Da skal de be Fader vår mer inderlig og alvorlig enn de gjør i dag. Det kan du stole på. I dag er det et munnhell. Men den dagen skal det ikke være munnhell. Da skal de be med inderlighet. Og trengselen er så intens. Gi oss i dag vårt daglige brød, for det er hunger. Og kom med ditt rike. Det skal de be. Og så skal de be meg. Forlat oss vår skyld, således som vi forlater, således som vi tvetter våre kjortler i lammets blod og forlater for Jesus skyld, så ber vi om å få forlatelse. Og derfor skal de få. Og det blir en skare som kommer ut av den store trengsel. Og sammen med jøder, så vil de danne det grunnlaget som nå er dannet til å opprette en ny stamme for en befolkning i tusenårsriket. Men den som setter sin lit til det i våre dager, at han skal overleve den store trengselen og bli frelst da, og komme inn i tusenårsriket, han er mer enn et år. Han er vanvittig. Han er helt vanvittig. Og for å avlive det helt, så kan jeg fortelle deg at ingen av de som har hørt, vil få anledning etter Timotius brev. Det er ingen av de som overlever. Herre Jesus. Herre Jesus, for noen alvorlige ting. Hvem kan smile? Og hvem kan le? Og hvem kan være overfladisk overfor sånne realiteter og sannheter? Du må slå oss på munnen. Du må riste oss. Gode Gud, vi må komme til sans og samling før det er for sent. Så vi kunne være et redskap som Abraham var, til å be for deg, sier Sodom. Og ikke som Lot. Så når det endelig gikk opp for han, så trodde de han spøkte, for han hadde likt så forferdelig, i motsetning til det budskap. Herre Jesus, kunne du senke noe av dette hellige alvor over oss, som er bare med oss hjem, og forsøkte etter den evne du gav oss i livet, hjemme iblant våre, der som vi har anledninger, kjøpe den beleilige tid og advare folk på en viselig og forstandig måte, om å kunne få de til å komme til troen på oss. Dette kommer. De må fly. De må fly for sitt livs skyld. De må skynde seg og forlike deg med seg med deg, Jesus. Mens det ennå er nådetid, vi ber om velsignelse og vekst over det vi har hørt. At det kunne bli dere for deg, om det kunne være noe som du kunne ha fått utbytte av dette kurs. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.